Har du sett? Vanligvis så suveräne Real Madrid gick på ett poängtapp mot vanligvis så hjälpeslöse Rayo Vallecano. Men om detta medför mer spänning i titelkampen eller ej, det vet vi lite om, för Girona spelar nämligen måndagskamp, okej? Kan vi göra med det liksom?
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja, detta är La Liga Loca episode 283 av det ordinära slaget med Petter Velland, hej!
Hej!
Jonas Jeber, hej!
Shanghai!
Och Magnar Kvalvik, hej!
Hej Magnar, Shanghai där alltså, det var ni.
Jag prövar mig på ordspel som kan dyttas ut tidigt och så är man färdig med det.
Ja. Du har jobbat idag med den där.
Nej, jag kom på det.
Ska ut.
Nej, inte egentligen. Jag kom på att jag hade sett ett klipp om vad en Shanghai är i dart och då tänkte jag att Shanghai var ju gøy.
Okay, Shanghai är i dart.
En Shanghai är hvis du i löpet av tre kast får en enkelt 20, en dubbelt 20 och en trippel 20. Det kallas en Shanghai.
För du är ju en av dig som har benyttat Discorden våres som man får tillgång till via
patreon.com/laligaloka
till och chatta dart.
Jag har gjort det också. Jag har gjort det också.
Det kan Littler. Nej, jag kan name droppa där. Det var en nederländare så inte Armin van Buuren eller något sånt, men
Michael van Gerwen.
Ja, det har han.
Var inte det två såna Lukes?
Jo, det var i finalen, jag vet inte vad han hette, han som vann finalen till slut, men han heter Luke han och han var dritkedlig. Det var jo Michael van Gerwen
som kul. Så det var han
Phil Taylor är kul. The Power.
Brittiske statsministern. Rishi Sunak,
ja.
Som gratulerade Luke med seieren på Twitter.
Ja, riktigt. Ja, men det är ju en fin liten helgardering.
Ja. För han skrev en tweet som var värd att trycka på.
Ja. Men vad kan vi göra med det? Spurte de i introna. Ska vi pröva att sända en mail till Tebas och säga att detta kan vi inte ha något av?
Att Girona spelar måndagskamp?
Ja.
Det kan vi inte ha något mer av. Att Athletic spelar måndagskamp kan vi inte ha mer av.
Nej.
Att Valencia spelar lördag klockan 21, alltså prime time.
Det kan vi heller inte ha mer av.
Det må det bli slut på.
Jag är enig i det.
Noen må jobba med Girona, det kampprogrammet.
Girona har faktiskt måndagskamp nästa runda också.
Da blir... Okej.
Okay. Hjemme og drar jo.
Mm.
Ja.
Se.
Ja, nei, men det har blitt mange fredags- og mandagskamper på deg og Athletic.
Da fredagskampen er neste fredag da. Real Sociedad via Real.
Ja, det kommende fredag.
Det kommende fredag,
ja. Ja, men det er greit. Skal vi ta runde 25 kamp for kamp da? Gå i gang liksom?
Ja.
Flott.
Okay.
Villarreal Getafe 1-1. Maximovic går av først for Getafe. Alberto Moreno utligner for Villarreal med sitt første mål på over 2 år. Sølott ute med skade for Villarreal.
Ja, en skal vi se hva var det vi fikk inn for deg. Kjenning fremsiden og håper å bli klar neste fredag.
Til den Real Sociedad-kampen altså.
Ja.
Fikk du,
den har han veldig lyst til å spille av i
litt. Veldig bra. Ja. Er dette her nå fra The Horse's Mouth?
Det er høytlesning.
Det er høytlesning fra en melding du har fått fra noen som gjerne både vet, har forståndsinformasjon og kanskje har kjent på dette selv?
Ja, og ja. Han har spilt for det også siden før.
Han har det,
ja.
Jeg liker det at du liksom, kjenning fremsiden i lår, det er det vi vet, og så håper å være tilbake neste uke. Bare sånn, du kunne bare sagt at det var Alexander Sørlund som hadde sagt det til deg.
Ja, altså du vil jo ha skrytt hemningsløst av det. Petter kjører en mer sånn der.
Jeg fikk kritikk forrige gang jeg forsøkte å skape litt content og innhold med Jørgen Sandersen.
I disse dager der rettighetshaven ikke engang klarer å uttale navnet på de store profilene i La Liga, så tenker jeg at når vi faktisk får noe som er ganske eksklusivt, så kan vi godt... Her kommer explicit 101, 102, 103. Suge vår egen kuk litt grann.
Ja, du liker det.
Innemellom, så er det jævlig.
Jeg prøver liksom
jeg synes det litt diskret, litt sånn neppo-varianten.
Innemellom så er jeg Marilyn Manson, altså fjerner i beina mine, og let's have it.
Atletico Las Palmas 5-0. Simeone fikk betalt med Marcos Llorente og Angel Correa som spissa. De skåret to mål hver. Memphis Depay kom inn og skåret det femte. Osasuna Cadiz 2-0. Ante Budimir med begge mål for Osasuna. Cadiz har null mål på fire kamper etter at Pellegrino tok over for Sergio. Totalt har det ett mål på de siste åtte. Celta Vigo, Barcelona 1-2. Lewandowski skåret begge for Barcelona. Det avgjørende kom på andre forsøk fra straffemerket i tilleggstiden. Valencia-Sevilla 0-0. Bare en ting å glede seg over i beste sendetid på en lørdagskveld. Og Ørjan Hårsholm Nyland var banas beste spiller. Rayo Vallecano, Real Madrid. 1-1 endte den. Rayo med ny trener tok altså ett poeng mot seriemesteren.
Ja.
Ja, vi hørte deg.
Med Kåre jo rett til seriemester forrige mandag.
Ja, 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 ja.
Granada Almeria 1-1. La Ligas to dårligste lag vinner ikke når de møter hverandre heller. Almeria er nå innehaver av rekorden på 28 strake primærkamper uten seier, og det inkluderer alle de 25 de har spilt denne sesongen.
Kan jeg komme med, det er jo litt sånn lovedør-innsparkning, men jeg tror ikke de vinner en eneste kamp av denne sesongen her.
Vi kommer tilbake, det er den kampen.
Vi gjør det, ja. Så bra.
Mallorca Real Sociedad 1-2. Etter fem strake kamper uten scoring ble det omsider nettkjenning for Real Sociedad. Dette var deres andre La Liga-seier i 2024. Real Betis Alaves 0-0. Det var egentlig meningen at vi skulle snakke litt om Betis, Chimi Avila, Nabil Fekir og så videre. Men så spilte de altså sin 12. uavgjorte for sesongen, ser ikke ut til å komme noe videre, og da får det bare være.
Samme område han er god da, det vil jeg ha sagt.
Han er Alaves-spiller, ja, han hadde vi heller ikke tenkt å snakke om. Eller han hadde jeg ikke tenkt å snakke om.
Nei, jeg ville snakke litt om han. Du hadde ikke tenkt det, men jeg hadde litt lyst.
Men kommer ikke tilbake til den kampen, så hvis det var alt du hadde tenkt å si, så er det greit, ja.
Nei, altså, jeg synes jo at den tid vi liksom fremdeles er litt sånn i spekulasjonsfase rundt hvem som kanskje skal involveres i en spansk landslagstropp og spissplass, så mener jeg at det er på høy tid at hans navn nevnes mye oftere enn det det gjøres.
Ja, men du gjør noe ditt for å nevne det, for det har du nevnt før.
Mm, men vi har jo aldri noen diskusjon på det, så da går vi bare videre etter
nei,
det.
Nei, men det er jo ingen som protesterer da.
Tenker vi tar det neste gang Spania spiller landskamp, jeg.
Ja. Godt gjør det.
Det er vel ikke så lenge til?
Det er en måned.
Ja, heldigvis såpass da.
Liker du ikke landskamper, Magna?
Nei, når Norge er helt ute her nok en gang, og da bare skal spille sånne pyntekamper for sine motstandere. Altså det er vel, de skal sikkert møte et eller annet lag som den kampen er viktig for.
Det skal jo, Spania skal jo møte Brasil.
Ja, ikke sant?
På Santiago Bernabeu.
Det er mye moroere. Mm.
Og dermed så får vi håpe at samme område er med da.
Ja, ok.
Mens Norge møter Tjekkia og Slovakia. Eller Tjekkoslovakia, som de heter før.
Ja. Er Tjekkia kvalifisert til EM, eller?
Ja.
Så for deg er jo den kampen kjempeviktig.
Slovakia også.
Ja, sant. Så det er to lag.
De mister nettopp hovedtreneren sin til Napoli, så den er ekstra viktig for de.
Ja. Kampen vi ikke har sett fra runde 25 er altså Athletic mot Girona, mandag klokka 21, mandag 19. februar. Ja, det skulle gjerne visst utfallet av den kampen her, og enorm betydning for både topp 4 og titelkamp, men sånn er det. Vi kan heller gå i dybden på Rayo mot Real Madrid, der Real Madrid tok ledelsen på en Rayo-sjanse. Det er jo litt typisk for den klassen Real Madrid viser. Hvis en motstander skal ha en sjanse på Real Madrid, så må de jagge skåre, eller så gjør Real Madrid det. Så det var jo Raul de Tomás som hadde en stor sjanse, kom aldri til avslutning. 5 sekunder senere så leder Real Madrid 1-0. Og så fikk Rayo straffe for en hens ingen ropte hens på. Det skjer også i moderne tid.
Mm.
Det var en kryss i taket da.
Kryss i taket for den. Det var Kamavinga som hensa. Det var ingen andre enn videodommer som fikk med seg den. Litt moro fakta fra denne kampen er at Rayo har en seier på de siste 15 seriekampene, og i denne perioden så har det altså to uavgjorte mot Real Madrid. Det är första gången sedan 92-93 säsongen att Rayo Vallecano går en primära säsong utan att tappa mot Real Madrid.
Hmm. Och trots att det bara vunnit en av de 15 sista seriekamperna så är det typ 18 poäng över strecken.
Ja. Sån är det.
Det är så sjukt.
Men ska man liksom tro att Girona kan genskapa lite spänning i toppen efter att Real Madrid avgav poäng?
Nej.
Jag tror de kan vinna på San Mamés.
Ja, vi kan jo det, men det mest naturliga her
altså,
er vel...
Altså, de ventet forrige sesong, liksom.
Er det ikke du som er kongen av dette her med å spenne bein på hverandre opplegget, da? Stinker det ikke 1-1, 0-0, 2-2 av det her?
Jo, det gjør for så vidt det, men da vil jeg nesten også fortsatt hevde at det er et bra resultat, egentlig for begge parter.
Jo, ja, er det det, ja? Altså, Girona...
Jo, men se på det, da. Altså, for Atletics en del, så tar de jo faktisk... Altså, de unngår tap mot et lag som har tatt 10 poeng mer enn
det. Isolert sett, ja. Men ja. Det er ingen som egentlig vinner på at det blir uavgjort.
Nei, og derfor spenner det bein på hva når det fort blir uavgjort som så ofte blir.
Akkurat. Ja. Så det er det jeg tror kommer til å skje her. Altså, men altså, hvis vi skal snakke litt om Rayo Real Madrid, så vil jeg jo egentlig si at det som imponerte meg mest var det at Rayo gjorde det, eller gjorde ikke det veldig mange andre lag gjør når de tillater Real Madrid å ta ledelsen. Altså veldig mange ruller over og dør litt, eller legger seg litt bakpå og håper de kan kontre inn på Real Madrid. Det gjorde jo ikke Rayo. De bestemte seg jo for å gå knallhardt ut og prøve å dytte Real Madrid tilbake. Altså de så veldig ut som, det er litt rart å si, men de så veldig ut som et Andoni Iraola-lag, som jeg husker de fra da han trente Rayo. Altså det var et lag som gikk i strupen på motstander, da. Og turte å stå høyt, turte å spille sitt eget spill. Issy Palazón var mye mer involvert i den kampen her enn jeg har sett ham på en stund, for eksempel.
Så var det jo Andoni Iraolas assistent som tok over nå da,
det er det.
Inigo Perez, han debuterte som trener etter at Francisco fikk sparken før helgen. Inigo Perez 36 år og dermed den desidert yngste treneren i La Liga. Så får vi se om han får endre den negative trenden til Rayo Vallecano. Raul de Tomas skårer i debuten da, til Inigo Perez. Kanskje det bærer bud om nye tider, en ny vår.
Inigo Perez toppskårer-tabellen.
Ikke sant? Ja, der er vel noen andre som skårer to mål denne helgen da.
Men han... Jo, men altså internt oppskårer-tabellen.
Jo, det er greit.
Han snakket jo, altså Raul de Tomas snakket jo om at dette... Han forsnakket seg jo i intervjuet etter kampen og kalte det en seier. Og det synes jeg var litt sånn... Ha, ok. Ja,
så det var, altså, føles kanskje som en seier.
Hva er det heter? Sånn Freudian slip?
Han følte vel som en kanskje en personlig seier, da?
Ja, hvor tid sist skåret han?
Før krigen, eller?
Ja.
Nei, det var vel på tampen av forrige sesong, var ikke det det?
Jo, det var i alle fall ikke denne sesongen. Han skåret jo altså på straffe... og det var første straffespark mot Real Madrid denne sesongen. Nå er det ett lag som ikke har fått straffe imot. Noen som vet.
Barcelona. Raul de Tomas skåret forrige gang i La Liga 28. mai 2023, altså helt på tampen av forrige sesong. Så skal det sies at han skåret mot storheten i Klano i Copa del Rey i desember. Så vi har jo egentlig bare ventet på at det skal løsne i La Liga også.
Riktig. Spelare som inte startar denna kampen för Real Madrid, Courtois, Militao, Carvajal som kom in och fick rött kort för övrigt, Alaba, Rudiger, Mendy, Kroos, Bellingham och Rodrigo. Ni spelare där som kunde ha varit en startelvar.
Ja.
Örjan D spörre i Discord om Joselu. Må få permanent overgang til Real Madrid til sommeren, for han tilbyr det laget ting som hverken Rodrigo, Brahim, Vinicius. Endrick og Mbappé gjør.
Ja, det er helt riktig.
Det er vel kanskje helt riktig, men jeg lurer nesten likevel på om det er et tullespørsmål, når han liksom kan liste opp kære seks andre spisser på, dette, på det kommende Real Madrid, liksom. Er det sånn, ja. Se hvor diskret kan være om at vi har alle spissene i hele verden samlet på en plass. Ja, og han trengte ikke å nevne Mbappé siden han offensiv midtbanespiller.
Jo, men det er der PP kommer inn, og ikke, det er ikke pregunta av Petter, men det er pertentlige Petter, fordi det er forskjell på vinger, angripere og spisser. Joselu er den eneste spissen av de som blir nevnt der.
Den eneste nummer ni, altså tradisjonelle nummer ni, ja. Da, er kanskje mer riktig for...
Men det er jo helt riktig, altså han har jo noe som ingen av de andre har. Og hvis det viser seg at det å ha unge, friske teknikere med masse tempo og teknikk og dribleferdigheter, så, hvis det ikke funker, hiv på Joselu, slå litt langt, fikser det hver gang han.
Ja, altså han er den... Han er vel den beste backup-spissen i verden, da. Altså, jeg kan ikke komme på en jeg liksom kan regne som jeg. Altså, Choupo-Moting var litt sånn i fjor, husker jeg, for Bayern. Eller faktisk, han var første valg på et tidspunkt der også. Men kan ikke komme på noen backup-spisser som bedre i verden enn Joselu. Sånn ofte top of my head i hvert fall. Sikkert noen som hyler inn i mikrofonen. Eller
ja, altså, det spørs ikke. Hvis du... hva du kaller seg Liverpool-angriper? Ja,
de er angriper.
Ok, ok. Så Jota, for eksempel,
han er ikke spiss.
Verdens beste plan B, da. Altså, når,
ja, det kan vi si.
When all shit hits the fan.
Darwin Nunes er den nærmeste man kommer spiss i Liverpool, men han dyttes ofte ut på ving.
Han backup spissen til Haaland i City.
Julian Alvarez starter hver kamp som offensiv midt.
Ja, så han er heller ikke for spiss å rekne.
Han var det, men nå har han blitt... Nå er jeg vil nesten lenger, si at han er omskulert, og så er han heller ikke backup, for han har startet typ 20 kamper på rad.
La oss heller si verdens beste plan B da, i så fall. Fordi en gang i tiden så var det Marouane Fellaini for Manchester United. Han var verdens beste plan B. Ja. Når ikke dette går...
Nå er det McTominay.
Ikke langt unna.
Nei, ikke dum den,
altså. Ikke langt unna, men jeg vil nok si at Joselu er... altså, for å si det sånn, han er et vandrende alternativ. Ja. Altså, du kan bare få han inn på banen kjappest mulig når du ikke får til noe, og så rydder han som regel opp. Da.
Han er et vandrende godt alternativ.
Ja,
og det tror jeg Real Madrid har veldig godt av. Fordi nå må vi liksom ikke glemme dette her, at ja, vi snakker Real Madrid, og det er Mbappé og signeringsbonus og image-rettigheter og avtaler hit og dit og Pimienta og Alfie Haaland og alle disse her som skal ha, sant? Men dette her er Joselu som de kan hente for pianøttsmør hvis de tilbyr det til Spanien, så sier de ja.
Når det gjelder Mbappé, så snakket vi om han i bonusen vår siste fredag, og ha en oppsummerende video på Twitter, Instagram og TikTok, kontoen vår. Heter disse her kontoen noe? Nei.
La Liga Loka in, at La Liga Loka Insta, i hvert fall Instagram-kontoen.
Nei, vi trenger ikke ta alle sammen. Du kan sikkert søke på La Liga Loka på hver eneste av deg der, og så finner du oss.
Ja, men folk må gjerne følge oss på de. Det synes jeg er hyggelig.
Jo, jo. Når du først har søkt oss opp, så...
Drop and follow.
Peter Losvik lurer på hvem som blir sesongens toppskårer i La Liga, gitt det med White Per nå?
Lewandowski.
Ja. Han lurer opp, for han har en oppfølger, hvor mange av de som ligger på topp 10 akkurat nå, trodde de ikke skulle være der før sesongen startet.
Ja, men jeg har topp 10 her da.
Ja, jeg tror vi kan ta topp 9, siden på 10. plass ligger liksom 3 stykker delt. Jørgen Strand Larsen er en av deg, så kanskje...
ikke spør meg om det.
Jo, du trodde du skulle stoppe på 9. Ja. Akkurat. Mm.
Men at Borja Mayoral på Getafe skulle være nummer 2,
så ikke den komme.
Den så med Jagu ikke komme. Dobbik er høyt oppe på 3.
Top. Den så Jonas komme.
Topp. På topp.
Jo da. Og du så Bellingham komme.
Jo da, det er greit. Men, altså, som er toppskorer da, per nå. Men Dobbik...
Og jeg så Morata komme.
På topp 5?
Ja.
Så vi har i hvert fall 3 av 5 da, hvis vi skal gå for hver og en av oss. Ja.
Men la oss si, altså Lewandowski på 6. og Antoine Griezmann på 7. hadde kanskje så, sett for med deg litt høyere.
Enig.
Og at de var framfor sånne som Borja Mayoral, Dovbyk og Budimir.
Men jeg trodde vi snakket topp 10.
Ja.
Gerard Moreno.
Bare si hva du vil om topp 10, du.
Ja, nei, men så du blander plutselig en topp 5.
Jeg sier at de som er på topp 10, flere av de, hadde forventet enda høyere enn topp 10.
Type Griezmann og Lewandowski.
Ja. På topp 3, typ.
De er henholdsvis 6 og 7. Jeg vet ikke hvordan du har skåret i dine, for du har jo selvmålsgreier og hangsak av den skåringen og sånt, så du har vel kanskje kanskje Lewandowski på 14. plass eller noe sånt, du, eller?
Nei da, Lewandowski Nei. Denne sesongen så har han 12, okay, og det skal han ha også.
Og da følgelig på 6. plass, ikke sant, på toppskårerlista?
Ja.
Ja. Men jeg enig med Magnar at jeg ville nok heller tenkt at Lewandowski på 6., Griezmann på 7., heller skulle vært på 3., der Dovbyk er, og på 4., der Bodimir er. Og kanskje de to heller skulle litt lenger ned, sånn basert på hva vi trodde.
Så der har vi sagt... Ogodoro er en stor overraskelse
ja,
for meg.
Det, ja, litt enig i det. Real Madrid har 19 seriekamper på rad uten tap. Det er deres lengste rekke under Ancelotti. Og det er egentlig en vanskelig periode. Jeg lister nettopp opp de spillere som ikke startet denne kampen, for eksempel. Vi hopper videre. Celta Vigo Barcelona. Det er en til 2-1 altså til Barcelona på Balaidos etter Lewandowski sin to mål. Kan jo nevne at han vel tok en straffe bare 4 minutter på overtid, så redda Guaita den, men hadde begge føttene utenfor streken, så dermed så måtte den takas opp igjen, og i det 97. minuttet så satt han altså inn sitt andre forsøk, Lewandowski.
Guaita hadde begge beina langt utenfor da også.
Ja, han hadde det, ja.
Så hadde han bommet da også, så hadde han blitt tatt på nytt.
Men da, i så fall, så hadde han begge føttene langt utenfor streken, og slengte seg 2 sekunder etter at ballen var i mål på andre forsøk, for der var han sirup, altså.
Høres riktig ut, det. Han var...
Guaita, han aldra mer enn de 2 minuttene det tok å gå fra straffe 1 til straffe 2.
Barcelona har fortsatt ingen bortetap i La Liga denne sesongen. Er ikke det litt sånn overraskende etter som det har hatt så dårlig sesong og Xavi hva heter han?
Han er presset, han er sur, han er drittalei,
sittende på oppsigelse. Altså,
han sitter på oppsigelse.
Dead man walking.
Men han har vel egentlig sagt opp selv da.
Ja.
Nei, men altså det som kanskje er vel så interessant med Barcelona akkurat nå er jo at de møter Napoli i Napoli på onsdag, og Jens Olav Strand lurer på hvor stor sjansen er for å se Barcelona i kvartfinale i Champions League. Og da kan man jo nevne at Napoli er nummer 9 i Serie A, spilte 1-1 mot Genoa i helgi, en sånn skikkelig revet regjerende mester som er på sin andre trener før sesongen.
Og straks på sin 3.
Ja,
ja, og det er jo, han er jo på en måte den 3. på et år da. Ja. For serievinner-treneren var jo ikke med videre.
Mm-mm. Nei, altså sjansen for det tror jeg er ganske stor, at de ser Barcelona i kvartfinale. Det er
så dritheldig med trekningen, eller?
I hvert fall dritheldig med den formen Napoli er i da. Nå bytter jo de riktig nok trener som Petter var inne på her nå i stad, så det kan jo være at de får den der god gamle boosten, men som det ikke finnes noen sånn veldig godt spansk begrep på. Men,
Her har jeg allerede sparket treneren sin.
Det blir vel offisielt nå snart, virker det
sånn. Ja, den slovakiske landslagssjefen kommer etter alle solomerker til å være ansatt i onsdag.
Ja, allerede.
Mhm.
Ja, jeg vet ikke hva det får å si for sånne som Østigåre, men Moro hadde det jo vært å se han mot Lewandowski.
Ja, se han i luftrommet mot Araujo hadde også vært ganske gøy, synes jeg.
Ja, men nå er ikke Araujo skadet.
Ja, kanskje det.
Ja, men det var vel... her har vi det spanske begrepet precaution. Han ble tatt ut som safety first.
Ja.
Virker det som. Men det er jo hver sin stjernespiller som er usikker til denne kampen her på litt sånn forskjellig måte, med Araujo som blir nevnt her, som ble tatt av og som kanskje ikke rekker det, og så er det Osimhen som har vært ute en periode og som kanskje, det blir vel rapportert nå at han spiller maks en omgang liksom.
Kvaratskhelia kan jo bli gøy da mot, det blir vel sikkert mot Kondé det da, regner jeg med.
Mange interessante dueller. Vi kan jo også nevne at Lamine Yamal selvfølgelig jakta det å bli tidens yngste målskårer i Champions League.
Mm-hmm.
Han er jo fortsatt 16. Han runder jo ikke 17 før sesongen er ferdig, og rekorden tilhører jo Ansu Fati, som var 17 år og 40 dager. Så han har jo på en måte hele resten av sesongen på seg.
Han har tatt alle rekordene til Ansu Fati. Altså alle rekordene som det bare sto Ansu Fati på, Blanco og Lamine Yamal.
Ja, men ja, skal vi tro at han har 4 kamper igjen da?
At de ryker i kvarten?
Ja.
Uansett hvem de møter?
Ja. Det er jo ikke sånn, det er jo ikke hvem som helst som går til kvartfinale heller. Ja, men
Dortmund PSV, vinneren der.
Ja, ikke så dumt tenkt det.
Det kan gå.
Nei. Nei. Det ryker mot Dortmund.
Ja.
I så fall.
Ok.
Da har nok Lamine Yamal skåret enten med Montjuic eller festfallen, tror jeg.
Ja, nei, det tror jeg jo.
Ja.
Det tror jeg jo. Mm. På fremsiden av Mundo Deportivo i dag står det I-liga.
Mm.
Som betyr altså noe sånn som at ja, det er spenning der oppe. Det er en liga, betyr det sånn ordrett.
Mm.
Men det var jo litt voldsomt da jeg skriver Mundo Deportivo rett på vegne av Girona, eller?
Det var gøy.
Altså, de har vel sikkert dratt frem noen gamle statistikker da, om da Barcelona lå lenge bak Real Madrid og endte opp med å vinne ligaen eller noe sånt.
Ja, men så langt har det vel faktisk ikke gått an. Altså sånn, historisk så har liksom den avstanden som Barcelona har legget bak Real Madrid nå aldri blitt hentet inn.
Det er et historisk comeback hvis Barcelona tar seg i gang.
Hvor mye var det Real Madrid lå bak Barcelona i 06-07 der? Den der remontada-sesongen?
Det var ikke så mye, åpenbart, siden ikke rekord, jeg skal gå og se her.
Valencia hadde jo også en skikkelig remontada i 2004.
Låg ikke så veldig langt bak, altså bare sånn random, da serierunde 31, så var de 2 poeng bak.
Men nå er det på 0-7?
Ja, serierunde 28, da var det 5 poeng bak.
Ta heller sånn 19.
Etter 19 ser vi den da.
Ja, ta heller. Det var mer sånn min på vinter.
Jeg husker i hvert fall at det var litt... Det er kjent som remontada-sesongen til Real Madrid.
Ja, men det er ikke på grunn av at de gjorde et comeback sånn liga-tabell-plasseringspoeng-messig. Det var jo de snudde alle fotballkamper.
Ja, men 0-1 til 2-1. De gjorde det også, men de lå vel også ganske langt bak Barcelona på et tidspunkt, mener jeg husker.
De var ikke mer enn 5 poeng bak.
Var det ikke mer?
Nei.
Jeg tror
etter halvspill så var de 1 poeng bak.
Jeg tror Valencia mener jeg var 8. Ish, bak Real Madrid 7-8 poeng bak i 2004.
Det må åpenbart være 7 da, fordi at Barcelona er 8 nå.
Så... Jo, men Barcelona har vært mer.
De har vært 10 poeng sånn, bak
ja. De. Ja, fair enough.
Kristensen som anker på midtbane mot Napoli, ja, eller?
Ja, hvorfor ikke? Det er ikke så fryktelig mye annet å gjøre, har de da?
Ja, i alle fall
Gundogan kommer tilbake inn, jeg.
Ja.
Han spiller jo ikke ankerrollen.
Nei, men altså De Jong, Pedri, Gundogan, at det er treeren.
Ja, kanskje.
Ellers så ble det ingen scoring i denne kampen på Jørgen Strand Larsen, som jo hadde sin mulighet da, til å score her også, altså må dermed bli målscorer i begge seriekampene mot Barcelona denne sesongen. Bare nesten.
I live to die another week.
Ja.
Cardis neste.
Men, Norwegian Man lurer på, når kommer det 10. målet til Strand Larsen?
Nei, det kommer sikkert med Cardis.
Okay.
Men det som var litt funny, for det fikk jo ikke produsenten med seg, så det ble liksom ikke vist under kampen, men Jørgen Strand Larsen fikk jo gul kort, for han visste han skulle ha sparket til en sånn kjølebag, som sto på sidelinje etter at Lewandowski skåret straffe nummer 2, eller i forbindelse med at straffen skulle bli tatt på nytt. Så nå har han 4 gule. Så snart må han også stå over en kamp. Så det er lys igjen av tunnelen for yours truly.
Du øyner håp om at han ikke får den tiden skåringen likevel. Tenk det å være så... Vet du hva? Du burde jo ikke, du burde blitt fratatt statsborgerskapet ditt, du som heier mot alle nordmenn. Har du ikke lært deg det, at alle nordmenn som presterer i utlandet skal vi heie på?
Ja. Men jeg sitter med ski på beina da. Så.
Ja, det gjør det for så vidt.
Sivert van Morik skriver, hvor mange ligamål hadde Aspas endt opp med om Celta Vigo spilte alle 38 seriekamper mot Barcelona?
Da hadde han havnet på cirka 30, for det er snittet han har. Han skår i typ 3 av 5.
Der øk det jeg skulle ta. Det er den ene statistiske snacksen jeg skulle hente frem her.
Neida. For det har jeg ikke nevnt hvor mange han har skåret mot Barcelona.
Jeg synes bare det er helt lattelig hvordan hans... Altså han har tapt... Han har spilt 19 kamper mot Barcelona, han har tapt 10 av dem, men hans statistikk alene mot Barcelona er altså 11 mål og 4 målgivende i ligaen. Det er helt lattelig at en spiller taper så mye mot den klubben, men samtidig skårer så mye mot den klubben.
Har ikke han flere mål mot Barcelona enn Cristiano Ronaldo?
Han har vel vært lenger i Spania mot... Barcelona også da, og en del flere sesonger.
Det er mulig han har flere kamper, men Cristiano Ronaldo spilte mange kamper mot Barcelona.
Jeg synes i hvert fall at det er veldig sånn, det er en av de statistikkene som det ikke snakkes nok om, hvor mange ganger Iago Aspas, uansett form, uansett forfatning, uansett hva det snakkes om, og rekke.
Ellers så har jo vi snakket, hva skal man si det noen, vært kritiske til Lewandowski, som med sine skåringer har sikret Barcelona 14 poeng.
Ja.
Vi leter den henga.
Nej, han är flink han. Det är inte nå alltså, hvis du vill ha en kommentar på det.
Nej, jag trenger inte det.
Nej.
För lade kvila där.
Ska vi lade kvila eller ska jag fortsätta?
Men bara fortsätt du.
Ja, för han är min rundens spelare nomination.
Det är han.
Det är han. Och det förtjänar han lite grann för han har fått mycket tyn, rättmässigt tyn. Alltså vi sager när vi har grund till det och vi roser när vi har grund till det. Vi har inte någon agenda här i detta studio. Här snur vi kappo efter vinden. Men det som var alltså två ting då. Som imponerte meg. Det var det, altså touchet på 1-0-skåringen. Altså, det er prestasjonen det. Måten han legger ballen til rette for skudd på touch nummer 1, og så banker han det lengste. Det er en sånn, altså det er få fotballspillere i verden som klarer det. Og så vil jeg hylle han for å gjøre nøyaktig det samme på straffe nummer 2 som på straffe nummer 1.
Ja. Men vi hopper videre til Valencia Sevilla, som altså endte målløst.
Skal vi hoppe videre med en gang, eller?
Ja, egentlig løste det altså, for dette er trasige greier. Valencia og Sevilla er på en måte med å kvele La Liga om dagen, for disse skulle jo egentlig være attraktive lag. Lag man kunne glede seg til å se, det er ikke det.
Men vi
snarere
kan glede...
så kvir med oss til å sette oss ned og se Sevilla.
Ja, men jeg vil gjerne ha statsborgerskapet mitt tilbake igjen, for fy faen så god Ørjan Nyland er for tida.
Det er den eneste grunnen til at vi vier denne kampen litt tid. Anders M. Berg skriver Nyland-toget fortsetter med null baklengs på Mestalla stasjon. Tippekonkurranse, hvor mange mål slipper Sevilla inn resten av sesongen med Nyland i bure?
Og der er det altså da 13 kamper igjen.
Ja, jeg sier sånn 0,80 i snitt.
12 da.
Eller ja, men det er sant, altså ikke sikkert han spiller alle de...
Så lenge han har så skadefri, da.
Sånn, så jeg sier 0,80
jo, men vi må nesten ta det som en forutsetning da, at han spiller resten.
Ja, hvor mange mål kommer jeg frem til da? Du sa 13 kamper igjen.
Ja, det ville jeg. Det var runde 25 nå.
Og så runder du det til, eller hva var det da?
Du tok 0,8.
Ja, i altså, snitt hver kamp.
13 ganger 0,8, det blir 10,4 baklengs det da. Altså et sted mellom 10 og 11.
Ja, flest datorer i dag, 19. februar. Det var det jeg sa da. Så snakket ikke.
Det er optimistisk, synes jeg.
Ja, det er veldig optimistisk. Men i så tilfelle så holder han jo bare snittet sitt nå da, for han har 10 baklengs på 11.
Ja, jeg tror ikke nødvendigvis at det er han det skal stå på når det begynner å lekke litt bakover. Men det kommer nok en sånn 1-3-1-4 kamp der et eller annet sted for Sevilla sin del som ødelegger litt av snittet hans, tror jeg da.
Ja, de har Real Madrid i neste runde, og så avslutter de mot Barcelona, og de har Atletic Club borte.
Stenner du den?
Jeg tar fortsatt OK-snitt, og jeg tar 15, nei.
15 baklengs på 13 kamper.
Ja.
Si 20 da. 20 på 13. Jeg synes det er akseptabelt også, med tanke på hvor Sevilla ligger på tabellen. Jeg tror ikke han kommer til å ha noen sånne howlers. Det er vel kanskje det fine med det. Men skal vi på ingen måte... Altså, jeg har litt lyst til å komme med et litt hjertesukk. Du var inne på det i sted her, Magna, men jeg vil veldig gjerne for min egen del, og for Magnus Jøllo Bernstrøm sin del, som er min gode venn, som ser mye av disse kampene sammen med meg. Du så jo denne famøse kampen mot Las Palmas forrige uke, Magna, sammen med oss. Vi har en egen greie med at vi prøver jo å få vennene våre til å se La Liga med oss i helger og sånt. Altså, vi er jo de som er mest diehard La Liga. Vi har ikke sett en morsom fotballkamp med de gutta der. Altså, det er det kjedeligste av det kjedelige. Vi har solgt inn så mange ganger på hva som blir gøy, hva man skal følge med på. Altså, hvorfor dette laget her kommer til å gjøre sånn, og dette laget kommer til å gjøre sånn. Og det ebber ut i så mye piss, pill, drit, råttende fotballkamper, at det er altså så helt jævlig å sette seg ned og se på 21-0-kampene på lørdag med mine venner. Så skjerp dere, La Liga, / mine venner.
Har du bedt de forsøke å følge med på Lago og Aspås? Han er visst god av her.
Vi hadde Lago og Aspås på skjerm, ja. Det var kun jeg som satt og så akkurat den kampen. Men jeg hadde fått de til å bli med på å se Valencia og Sevilla. De kunne like gjerne ha sett på Lago og Aspås, altså.
Men bare sånn til ettertanke?
Altså, ettertanke,
ja. Ja, nei, men altså, hvis du skal nå lokke vennene dine med på å se La Liga-kampen, så lar det ikke være en kamp på Mestalla eller Ramon Sanchez Pizjuan, for det de to arenaene med flest målløse oppgjør i hele La Liga-historien.
Er det det, ja? Mm. Ja, det har vi det.
Og i denne kampen så hadde altså Sevilla en XG på 0,05. På høydepunktspakken fra denne kampen så hadde Sevilla en sjanse.
Hvor lenge varte den pakka? 37 sekunder, eller?
Ja, så Valencia hadde jo en del sjanser, og Nyland redda jo flere. Ja, det hadde flere bra redninger, men den ene sjansen som Sevilla altså hadde i den høydepunktspakken, det var en offside.
Fy faen.
Så det fikk jo en sjanse, men det var jo det ville jo aldri blitt mål uansett.
Åh, det er gøy. Altså, noen ganger så er jo vaktsjef på sendingene i Viaplay, og der er det en sånn regel. Er det offside, er det blåst frispark, altså hadde det ikke blitt scoring hvis det hadde stått, så dropper man det.
Ja, fra høydepunktspakken, ja. Men det er jo oppsummerende nok, ja. Til så vidt.
Clutching at straws heter det på engelsk, det at da må vi må ha et eller annet.
Vi går inn på Atletico Madrid mot Las Palmas, som altså endte 5-0. Her har jeg en runden spiller nominasjon, og det er Marcos Llorente, som denne gangen fikk spille spiss og skåret de to første målene til Atletico, og siden så bare rant inn. Altså Llorente, Han er god uansett hvor hen, tydeligvis. Men, og han spiller jo ofte wingback. Men jo nærmere motstanderens mål, jo bedre. Så hvorfor han ofte er wingback? For meg er litt sånn der, ja, bortkastet talent da.
Men altså, hvis vi hadde hatt kjempegod tid, vi skulle spilt inn en timeslang podcast, vi visste ikke hva vi skulle snakke om, da hadde jeg hatt lyst til å gjøre følgende. Det er å kåre verdens beste fotballspillere etter hvor anvendelige de er. Altså, de, la oss si, 18-19 forskjellige posisjonene på banen. Da. På,
jo, men vi setter sammen en elver.
Ja, det, jo, det kan vi gjøre.
Da skal Giroud stå i mål.
Ja, det er greit.
Den er ikke så dum.
Den er ikke dum. Men altså, du har keeper, høyrebekk, wingback, stopper, anker, indre løp. Altså, la oss si at du har 18-19 forskjellige posisjoner da. Og så skal du gi de nominerte fotballspillerne en karakter, et terningkast, et tall på en skala. Jeg tror ikke det er mange som danker ut Marcos Llorente, altså på en totalscore.
Nei.
I 2024 er det ikke det, nei. Det er jeg enig med deg.
Men det spørs litt hvordan man skal arrangere sånne som Tchouameni og Kamavinga, som jo...
Jo, men du må gjerne kalle de anvendelige, for det er de jo, fordi de kan spille indre løpere, de kan spille anker, de kan spille dobbelt seks, de kan spille stopper og venstrebekk, men Marcos Llorente kan jo spille alt det, pluss alt annet i tillegg til det.
Ja, ja, altså greia med Llorente er at han er alt det.
Ja.
Altså Kamavinga er jo en midtbanespiller som av og til blir brukt på venstrebekk som kriseløsning.
Ja,
men Llorente skreven, kan bare sette han på hva som helst.
Og da blir det skrevet en artikkel om det.
Ja. Jo, men nå må du også huske hvilke klubber som drar mest interesse i det landet vi snakker om her nå også, da.
Jo, selvfølgelig.
Hadde Marcos Llorente spilt for Real Madrid, så hadde jo akkurat det samme skjedd.
Ja.
Men jeg, det som jeg tenker er det positive for Marcos Llorente sin del, er jo det at vi har kommet i den fasen i hans karriere nå, hvor vi er litt sånn som Saul var i sin tid. Altså, for å snakke om anvendelige spillere, man vet ikke helt hvilken posisjon som er hans beste. Hvilken posisjon er han egentlig best? Hvor er det han bidrar mest? Sånn, ja,
jo, tett på mål. Altså, ikke nødvendigvis spiss sånn som her, men offensiv midtbanespiller. Få ut Gneldre Paul. Sett Llorente der. Selv om Gneldre Paul har vært ganske bra i 2024.
Han har det. Han gnilder ikke så mye på benken denne gangen ved siden av Griezmann. Han så ganske glad ut.
Da var det happy. De var veldig like der de satt. Men vi snakker om at Llorente er anvendelig, og i denne kampen her så var jo posisjonen hans spiss, men han er jo ikke spiss. Og det har jo Mr. Chip lagt merke til, fordi han er den første ikke-spissen som skårer to mål i løpet av kampens første 20 minutter på 95 år.
Herregud.
En eller annen Cosme Vasquez gjorde det samme i 1929.
Det var en kosmisk dobbeltskåring, heller det på å si.
Men det at hverken Gneldre Paul eller Griezmann eller Morata spilte denne kampen, er ingen grunn til bekymring, eller?
Nei.
Har han kvilet litt før Inter?
Det er vel heller.
Ja, det var derfor de satt på benken. Ja.
Ikke sant? For det at Atletico Madrid møter nemlig Inter borte nå på onsdag. Målfest på begge lag. Inter vann 4-0 mot Salernitana. Både Lautaro Martinez og Arnautovic skåret.
Turam skåret han.
Yes, det gjorde han.
Der har du det.
Og morofakta fra Atletico Las Palmas er at Correa, som jo skåret igjen, han har nå 52 ligakamper med scoring uten tap. Og det er rekord.
Ja, det burde det være. Han er litt sånn rar. Han er en rar type, synes jeg. Han er skikkelig rar, fordi at han klarer jeg ikke helt å bestemme meg for om er for god for den Atletico Madrid-benken, altså at han egentlig burde vært en som startet for Atletico Madrid, eller om han burde selges. Og det virker nesten som om Atletico Madrid er litt sånn usikre på det selv, for han har vært nære ved å gå til Milan på et tidspunkt, husker jeg, for noen år siden. Og så har han vært nære ved å gå til Saudi-Arabia nå vinteren som var vel. Fordi de skulle ha en Thiago Almada som hans erstatter, husker jeg, ganske lenge der.
Ja, og Moise Keane.
Moise Keane, ikke minst. Men han har bare blitt værende.
Heiter han Moise Keane nå, eller? Det må enten være Moise Ken, eller Moise Keane.
Det er Ken.
Er det det?
Moise Ken. Ja.
Moise okay. Ken.
Det er riktig.
Eller, i alle fall ikke sånn. Moise Keane.
Jeg tror han heter Lago og Aspos. Neida, men altså, jeg synes i hvert fall at Angel Correa, som er den vi faktisk prater om, er, hvis vi skal begynne å snakke om sånne kategorier og spillere som skal inn på ulike lister og så videre, han går inn på en av mine mest undervurderte spillere i La Liga-liste. Altså, han får liksom ikke den kredden han egentlig fortjener. Han er liksom en alternativ dimensjons Lautaro Martinez. Altså, det er egentlig sånn Lautaro Martinez' karriere kunne gått, og Lautaro Martinez er sånn karrieren til Angel Correa egentlig kunne gått.
Hvis alle denne vekas Champions League-kamper hadde gått samtidig, PSV Dortmund, Inter Atletico, Napoli Barcelona og Porto Arsenal, hvem hadde, og det fikk Barcelona den ene da?
Napoli Barcelona.
Inter Atletico.
Ja.
Nei,
helt sånn solklart. Inter Atletico, kuleste kampen.
Magnar, jeg er av den typen som tenker at hvis det er et bil...
Du tenker helheten.
Hvis det er
nok,
et bil...
Vi må oss imellom dekke alle.
Jo, men hør... Ja, jeg skjønner det, men jeg er av den typen som tenker at hvis det er et bilkrasj som skjer framfor meg, så er det helt forferdelig at det skjer. Men jeg klarer ikke helt å se vekk heller. Og det er litt sånn jeg tenker Barcelona-Napoli er. Det er et bilkrasj, og jeg tror ikke det kommer til å bli sånn fantastisk gøy. Men jeg vil... jeg er jo Valencia-supporter, for faen! Dette er jo bare lidelse hele ritten.
Jeg støtter teorien din, men bør du ikke da se den returkampen i stedet, da et av lagene faktisk har røket ut, og krasje faktisk skjer?
Skal se den nå, jeg?
Ja.
Det er rett. Men
skal du... Jeg synes jo bare... Altså, du må nevne ikke et lag de spilte mot her, da. Altså, Las Palmas har jo vært en av de mer imponerende, solide lagene denne sesongen her. Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at de nå får 0-5 i sekken, altså.
Eneste lag som ikke hadde slått inn mer enn to mål i noen La Liga-kamp før dette.
Det er jo.
Da skal vi videre til, men nå skal vi bare kjapt droppe innom Mallorca Real Sociedad 1-2, og det er jo for at Real Sociedad endelig er skåret, og vi har jo tidligere bare sveia forbi Real Sociedad med en liten sånn her utskjellende, herregud hvor kjedelig eller dårlig, eller... uinteressant er det, altså da det er for tiden. Vel, kudos til deg for to mål mot Mallorca. Er det noe mer vi skulle ha sagt da?
Ja.
512 mål løse minutt ble det da.
Ja, og første gang Mallorca taper en hjemmekamp som de har tatt ledelsen i siden juli 2020. Det er 39 kamper siden.
Ja. Kubo skåret jo utligningsmålet her for Real Sociedad. De lå under med 1-0 og beklagde veldig at han skåret. Kunne ikke han like godt ha beklagd at han helt ikke spilte kampen og lette være og være motstander til sitt kjære gamle Barcelona? Nei, Mallorca var det.
Ja, godt du sa Barcelona, Magnar, for jeg måtte faktisk inn jeg, og google når var det egentlig Kubo var i Mallorca.
Han var på sitt beste i Mallorca.
Nei, det var han ikke.
Han sa det selv i intervjuet.
Han sa det selv, ja.
Mm. Her har jeg hatt min beste periode både på og utenfor banen siden jeg kom til Spania.
Utenfor banen kan jeg tro på det.
På og utenfor.
Jeg kan jo tro på utenfor banen, ja. Det er Mallorca tross alt. Det er mange nordmann som har koset deg. Sikkert noen japaner som koser deg. Ja, ja, er du gæren. Men altså, hvis vi skal snakke bittelitt om den kampen her, så vil jeg nå at alle lytterne skal passe på at de finner fram lighterne sine og tenner et lite lys for Antonio Raio, som klarte å bli utvist fordi at han applauderte litt grann mot dommer González Fortes.
Sånn sarkastisk. Han fikk gullkort først for en duell, og så applauderte han sarkastisk den beslutningen.
Ja. Han tok en Rooney. Kim Milton Nilsen, ja, som viste han ut bortemot Villarreal.
Det helt riktig. Men jeg litt usikker på... Altså, Rooney gjorde et veldig tydelig poeng ut av å applaudere opp i ansiktet på Kim Milton Nilsen. Antonio Raio ser faktisk ut som han prøver å mane troppene sine litt framover nesten. Altså sånn... Jeg var litt usikker på, har González Fortes trodd at han applauderte mot ham, mens han egentlig skal ha liksom prøvd å hause opp laget? Liksom, ok, gutta, kom igjen, samling i bånd, nå kjører vi på.
Sant det, altså.
Jeg synes det var en sånn veldig rar avgjørelse, og når du ser hvor sint Raio blir også, for han skjønner jo ikke, han skjønner jo ingenting av hvorfor han blir utvist, vanligvis så ville jo kanskje han tenkt at fuck, liksom, ham er bare ja, så dust.
Men det som er veldig interessant er at i kamprapporten så har faktisk González Fortes vært såpass detaljert at han mener at det er bevegelser med høyre hånda, med gjentatte bevegelser. Altså han har ikke skrevet liksom klapping, det er liksom gjentatte bevegelser med sin høyre hånd.
Ja, det var...
Hva noe enn det betyr?
Andre utvisning på en måned.
Det er ganske mange steder du blir utvist for hvis du har visse bevegelser med høyre hånd.
Han har totalt 8 røde kort som Mallorca-spiller, Raio. Over kommende helg så møtes disse laget igjen i Copa del Rey semifinale på Anoeta, som jeg liker å si.
Denne kampen her inneholdt til sammen 14 gule og 3 røde, om man inkluderer tullinger som står og varmer opp på benken og som er keepertrenere og sånt. Altså, 14 gule og 3 røde, 8 av de kom etter 90 spilte.
Men kan vi ta, altså hvis jeg ikke igjen, men igjen, men vi har snakket om litt om lister, så har vi kommet enda en liste for å slå til et eller annet tidspunkt. De slemmeste dommerne i La Liga ved utseende. Altså, det er ingen som ser slemmere ut, eller sånn surere ut enn González Fortes. Altså, han ser så grinet ut.
Da er det Sanchez Martinez i så fall.
Han er også helt der oppe. Ja. De to er 1 og 2, altså. Men jeg må bare få sagt det, at han ser så sint ut, González Fortes, mesteparten av tiden. Han ser ut som han har lyst til å skalle deg med hele tiden. Eventuelt snakke dritt bak ryggen din. Eventuelt begge deler.
Vi må videre til Granada Almeria, andalusisk oppgjør på botten av La Liga-tabellen. Det endte altså 1-1. Almeria hadde 2 muligheter på overtid, der det kom 2 mann, så å si, alene med motstanders keeper, men nekta å score seiersmål. Av prinsipp virker det som. De ligger sist med 8 poeng. Det er ingen lag i de øverste divisjonene som pågår nå i Europa. Jeg overdriver kanskje. Jeg har ikke sjekket alle. Jeg har sjekket sånn topp 8 divisjoner i alle fall. Og da, jeg vet ikke hvordan den russiske er rangert, men den har jeg ikke sjekket. Men ned til Nederland og Belgia og sånne ting har jeg sjekket.
Ja.
Det er ingen lag som har så få poeng som Almeria.
Jeg pleier jo å si, når ting som det her skjer da, altså at det er 2 lag så langt nede, at ingen av de vinner den kampen, så pleier jeg å si at dette her er 2 lag som gir hverandre en god klem og hopper utenfor et stup. Og det skjedde jo her. Altså dette her var jo, dette er 2 lag som nesten virker ferdigspilt, begge to, synes jeg. Almeria er så ferdigspilt i. Og det er derfor jeg synes, jeg var litt inne på det, at jeg tror faktisk ikke de vinner den eneste kamp den sesongen.
Nei. Petter, tror du de vinner? Har vi snakket om dette før?
Ja, han er... Så fort nedrykket er spikra, seila og er ferdig innpakka, da vinner de.
Ja.
Og da setter de kjepper i hjulene for lag som for eksempel har et håp om å komme seg ut i Europa, som for eksempel Valencia.
Almeria har ikke vunnet en ligakamp siden 20. mai i fjor. De har 0 seire på de siste 28. Granada har 1 seier på de siste 22, og Cadiz har 0 seier på de siste 21 for å ta med det tredje nederst også der.
Det er 3 lag fra Andalusia da, som alle sammen ja. Kan rykke ned. Det kan ikke huske sist det skjedde, at det var samme region på alle 3.
Nei.
Nei, jeg kan ikke, det var bare en digresjon, en tanke.
Almeria overtaker da en negativ rekord som Levante satte I løpet av 2021 og 2022. Altså, det ganske nylig, disse utrolig trasige bottenrekordene, så hva det som skjer med at lag rekorddårlige nå, uten at man egentlig har liksom rekordgode lag I andre enden.
Før så var det jo at et lag bestemte seg for å signere Carlos Clerc. Det var jo det som var grunnen til at mye hadde skjedd før.
Relevant,
han gjorde det. Og Elche. Så han, han jo ikke I Almeria, så der det bare...
De bare ja, der det jo laget Ramazzani som nå driver og jakter Clerc.
Ja, mest sant. Ja. Ja.
Men la meg stille et spørsmål. Hva har, altså I og med at dette jo en kamp som blir spilt I midten av februar. Hva har Kamil Josviak, Faitout Mouassa, Facundo Pellistri, Kamil Piontkowski, Martin Ongla, Augusto Bataia, Jonathan Vieira, Choco Lozano, Alexander Radovanovic og Bruno Langa til felles.
Altså, noen av disse spillere har hørt ut som Almeria-spillere, men det var mange navn ikke kjent, ass.
Granada-spillere, det. Bataia Granada-spillere, blant annet.
Granada og Almeria-spillere?
Ja, hva har de til felles?
Åja. Her kom det mange navn.
Nei, altså,
det ti...
Er de alle nye? Altså, de kom inn I januar?
Ti spillere spiller en kamp I februar, de kom I januar.
Åh! Oh.
Ja. Jonathan Vieira sågar signerte for bare halvannen uke siden. Så her det I alle fall noen som forsøker å vri og vende på alle og snu på alle steiner I et håp om å få en form for reaksjon. La oss hente et nytt lag!
Ja, og nå det vel også snakk om at Gaisca Garitano sitter på stupet han også. I hvert fall nevnt at det nå vurderes det om ikke han skal sparkes. Jeg vet ikke hva det skal gjøre, men...
Nei, det blir jo... Har vi nok en gang tidligere hatt tre klubber med to trenersparkinger I løpet av en sesong?
Ja, det må vi ha hatt.
Hadde ikke en hvor du hatt tre sparkinger også?
Det jo ikke noe, det jo ingen, det ikke en del av statistikken. Altså, Nei, altså tre ulike klubber som sparket to ulike trenere I løpet av en og samme sesong, det høres veldig ut. Men det kan godt ha skjedd. Vi droppet innom til slutt Osasuna Cádiz som endte 2-0, der Ante Bodimir en nominerte rundenspiller av Jonas.
Jeg vil egentlig bare... Jeg trodde ikke han skulle vinne den her, og det skal han ikke heller. Men jeg synes bare at nå har han vært så on fire. Siste fem kampene så har han fire mål for et lag som egentlig underpresterer ganske greit. Han I den fasen av karrieren sin, tror jeg, der han spiller for en stor overgang. Og den tror jeg han får etter inneværende sesong. Jeg synes han tidvis et angrep alene. God om ballen I beina, god I luftrommet, god rygg, altså med ryggen mot mål. Egentlig ganske komplett akkurat nå.
Skal vi rett og slett prøve om endelig for en sjelden gang skilde å kåre den runden spiller. Vi ender opp ofte med å bare nominere, og så glemmer vi med selve kåringen.
Jeg synes at den som fortjener det egentlig aller mest Robert Lewandowski med tanke på hvor mye han har blitt hunsa av, I hvert fall undertegnet det, og for så vidt Petter også.
Da Robert Lewandowski 1, Llorente 2 og Bodimir 3.
2021-2022. Ja. Paco Lopez og Javier Pereira fikk begge fyken I Levante.
Hva het han andre, sa du? Ja, Pereira, det var jo Gud tilgi oss for at vi har syndet ved å sparke Javier Pereira. Var ikke det han som hadde så mye mål I kampene sine plutselig?
Alaves sparket Javier Calleja og Mendy Libar. Granada sparket Robert Moreno og Ruben Torrecilla.
Ble han ansatt av Torrecilla?
Han var først en midlertidig løsning, så vant han sin første kamp, fikk jobben permanent ut sesongen, og ble sparket og erstattet av Aitor Karanka.
Men jeg tykker denne her ifra Kevin Mads 1. Eller N.
Mads 1.
Ja. Ja, men sånn fungerer ikke på alle dialekter. Her kommer det. Skal det endelig lykkes for Deportivo La Coruña? De har 5 strake seierer og 17-3 målforskjell på deg. De har gått fra 7. til 3. plass og jakta gymnastikk, som ligger 2 poeng framfor på 1. plass. Lucas Perez har 7 mål I 2024.
Jeg skulle til å si det. Lucas Perez, 7
mål. Ja. Nå vi altså på 3. nivå, der det 2 avdelinger, og man må vinne sin avdeling, og det jo 20 lag der, for å rykke direkte opp. Og så, hvis ikke man rykker direkte opp, så det en lang kvalikk. Sekvens som ska en del til for å vinne.
Men en tidligere Bodø-Glimt-spiller også som driver og bidrar stort på Deportivo.
Ja vel. Fortell.
José Angel.
Ah. Ja, han der, ja.
Mm. Salva Sevilla, ja da. 39 år gammel, still going.
Men det greit. Nå det på tide med...
Kan jeg ta en ting kjapt, bare for sånn at jeg kommer på det? Martin André Hansen gjorde meg observant på at han som sjefspeider i Valladolid, jeg husker ikke hva han heter, har spilt i Norge og kan norsk. Så sjefspeideren til Valladolid, altså en segundaklubb, han norsktalende.
Ja, det var vel en av de mange som var i Gjøvik-Lyn, var ikke det?
Helt riktig.
Jeg husker ikke navnet på han.
Tifo Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Du mente altså at Gjøvik-Lyns Valladolid-speider ikke var Locura nok for deg? Du ville inn på noe annet?
Hadde vi fått spilt av jinglen før de kom inn på dette, ja, så hadde det jo passet fint.
Godt poeng, godt poeng. Jeg skjøt meg selv i foten der.
Nei, men jeg vil begynne.
Gjør du.
Med Real Betis, som har skåret 4 mål på sine 5 heimekamper i 2024. Alle de 4 målene har blitt skåret av Isco, og nå er han ute med skade, og dermed så skårer ikke Betis hjemme, hverken mot Dinamo Zagreb eller Alaves. Og de har returoppgjør mot Dinamo Zagreb nå torsdag denne veka, sant?
Stemmer.
Ja. Samtidig med Ajax Bodø-Glimt, eller motsatt?
Bodø-Glimt Ajax.
Som, ja.
Ja, det vel samtidig,
ja. Så der ser du.
Der ser du. Jeg vet ikke om Petter vil ta sin først, for jeg har litt, mine er litt lengre.
Ja, jeg kan ta med mine. Det er jo at Real Madrid i La Liga denne sesongen har sluppet inn 16 mål. Og halvparten av de er blitt skåret av spillere som har vært i Real Madrid før. Sergio Arribas skårer for Almeria. Borja Mayoral skårer for Getafe. Alvaro Morata skårer 2 for Atletico Madrid. Og Marcos Llorente skårer i det omvendte oppgjøret for Atletico Madrid. Hugo Duro for Valencia. Javi Muñoz for Las Palmas, og sist, men slettes ikke minst, Andreas Bryn, dottefar.
E.D.T.
Men når 50% av alle La Liga-spillere har fortid i Real Madrid, så er det jo ikke så oppsiktsvekkende.
15%, men ja, du har et poeng.
Ja, ikke så alt for langt da, Jonas.
Nei, men jeg synes at dette her, vi snakker ikke alltid like mye om klubber som for eksempel Rayo Vallecano i detaljnivå, og nå skjer det jo faktisk noe der som er ganske sånn oppsiktsvekkende, som egentlig burde vært et tema. Men jeg skal gjøre det kort her nå, og det er jo det at de må flytte. Altså, de har fått egentlig nesten beskjed av kommunen Madrid, at det er ønsket at de skal flytte. Raúl Martín Pérez, deres president, er jo ikke imot det. Og her når vi jo nå det punktet der du har da tradisjoner, tilhørighet, et samlet boliglag, holdt jeg på å si nesten, et samfunn som står veldig samlet om å bli værende mot en klubb og mot jeg håper å si, en kommune som ønsker utvikling. De som har vært ved Vallecas, de som har vært i det området rundt der, kan jo kanskje sammenligne det litt med det veldig mange mener Grønland er i Oslo. Altså, det er mye innflytning fra innvandrere, arbeidsledige, fattige, og så videre, mye narkomane og slikt som er i området rundt, som er en del av det lokale samfunnet, og Vallecas har jo nå stått i nesten 50 år og vært deres tilholdssted da, på mange måter. Så det som skjedde nå i kampen mellom Rayo og Real Madrid var jo det at det hele den ene kortsiden, altså Bucaneros, som er supporterne til Rayo, hadde jo oppe banneret der det sto altså Este es nuestro estadio, no nos moverán. Som betyr at dette er vår stadion, vi flytter oss ikke. Så nå er vi inne i en periode der du kommer til å se veldig, 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 veldig mye politikk fra Rayo Vallecano sine supportere, fordi de prøver å gjøre alt de kan for at de skal bli værende på det som de anser som sitt hjem, til tross for at klubb og kommune ønsker å flytte de vekk. Så dette her kan bli veldig spennende.
Blir det en sesong på Metropolitano da? Eller?
Nei, Valdebebas snakkes det om, at de mest sannsynlig må flytte dit, eller et område rundt der. Det er jo en annen ting også, at de... Det snakkes om at Rayo og deres president vil bli værende i Vallecas område, men det er ikke så mange steder som er såpass lokal, skal det,
ønsket. Den stadion som ligger nærmest er jo Butarque og Colosseum Alfonso Pérez, men de er jo erkerivaler, ikke sant?
Så det... For eksempel. Så de vil i hvert fall, ja, de vil i hvert fall bli værende i sitt område, da. Men det er en annen ting også, er at stadion er jo, forfaller jo, Matta dårlig, altså, tribunene dårlige. De har også nå endelig fått kritikk for at de ikke bryr seg om supporterne sine nok til å lage en måte de kan kjøpe billetter på online, for eksempel. Det har blitt et kjempetema hjem nå, spesielt for lokalpolitikere. Så du har nå en stor politisk kamp som utspiller seg rundt Vallecas.
Da det tid for spørrepetter.
Pregunta Petter, spørrepetter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, grumle. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørrepetter.
Yes, vi har jo ikke nevnt det spesielt i denne episoden her, da, men det ble behørig omtalt på fredag. Det virker som at det en ny franskmann som skal inn i Real Madrid. Så det vil rett og slett ha navnet på de 10 mest spillerne, franske spillerne i Real Madrid.
Noensinne?
Nei, de siste 12 dagene.
Zidane.
Gjennom tidene.
Zidane.
Han nummer 3. Med 227 kamper.
Benzema, det med flest, eller?
648. Nesten dobbelt så mange som nesten mann. Som
Rafael Varane.
Ja, med 360. Så da har vi topp tre. Da begynner det vanskelige.
Men har ikke Mendy kommet inn på?
Han på fjerde plass, 155.
Christian Karembø.
Han nummer 10.
Ja. Altså, Mendy er helt oppe på fjerde.
Han allerede på fjerde.
Ja, men da har jo Kamavinga Rocky å komme inn der også, da.
Han på sjette.
Ja, og Tchouaméni.
Nei, han den ellevte.
Hæ?
Han har vært der en sesong mindre.
tenker jeg franskmenn som har vært i Real Madrid, da.
Dere har nummer 1, 2, 3, 4, 6 og 10. Og så har du ikke nett nummer 11.
Claude Makélélé?
Ja, han nummer 5.
Nicolas Anelka kan jo ikke være der. Han var jo der knapt nok en sesong.
Ja, han nummer 13 med 33 kamper.
Han såpass høyt da, fremdeles. Det ganske imponerende, synes jeg. Lassana Diarra?
Ja, han nummer 7.
Mamadou Diarra, var ikke fransk han?
Han var aldri. Nei. Han har sikkert fått spille på det franske landslaget hvis han hadde valgt det da. Han var jo jævlig god. Julien Faubert kan ikke dukke opp her.
Han var litt for glad i å sove.
Hvilket nummer han på da, hvis du har det der? Ja, ikke sant. Skjønner, du trenger ikke å svare. Hvem andre franske spillere er det som har vært innom...
Julien Faubert, han blir faktisk i fotballsammenheng regnet som en fra Martinique.
Ja, for han har sikkert spilt landskamp for Martinique, ja. Mm. Ja, han fikk ikke noen landskamper for det franske landslaget, han. Det var andre som har vært innom Real Madrid fra Frankrike. Eller noe,
det, ja, det er nummer 8 og nummer 9 som mangler nå, og det er de vanskeligste. Det er det. Men det er en av de som er ganske, altså han har vunnet Champions League med de, eller... serievinnerkøppen. Og så er det en som har spilt for både Real Madrid og Barcelona.
Raymond Kopa?
Raymond Kopa er riktig.
Wow, hvem det?
Raymond Kopa? Kopa Trophy?
Det han som spilte på 50-tallet med Di Stefano og Puskas og Helto. Riktig. Og så var det en som hadde spilt for både Real Madrid og Barcelona.
Han spilte for Real Madrid fra 1962 til 1965, og for Barcelona fra 1965 til 1968.
Har han gått mellom de to? Nei, det har han ikke.
Ja, i 1965 så meldte han overgang.
Herregud, ja.
Pass.
Jeg gir meg en bittelitt tenketid her, da. Hvem er det som har gjort det? Jeg er ganske sikker på at det er et navn jeg har hørt. Sikkert fordi jeg har lest disse her bøkene. Det gjerne nevnes disse spillerne som har gått mellom de to klubbene.
Han spilte 92 kamper for Real Madrid og 80 for Barcelona.
Ja, så han har
ikke det hjelper noe.
Nei, ikke noe særlig. Altså, jeg vet ikke hvorfor jeg tenker Bernd Schuster, men han er jo tysker, så det hjelper meg jo ingenting.
Noen andre 10 år har det...
Ja, vil si det.
Han har trent Barcelona.
Han har trent Barcelona?
78-79.
Er det André Michel eller noe sånt?
Nei.
Nei, får jeg noen flere hint her da?
Hjelper det med hint?
16 landskamper, det tror jeg ikke det. Altså, Strasbourg, Toulouse, Reims. Andre klubber han har spilt for.
Det Reims. Nei, det er jo vanskelig, synes jeg. Visste du hvem det her var før du søkte det opp?
Ja, på bakgrunn av det at han har spilt, jeg husker han fra disse oversiktene players who played for.
Ja, så du har sett navnet han, så tenkte jeg, ja, det er han.
Men han er ikke kjent, nei. Det vil jeg ikke si.
Så dette her er mer Mancharin, Aitor Osio.
Yes, han Mancharin, er klart.
Aitor Osio, Lucien Müller.
Lucien Müller.
Nei, pss.
Yes, nei, men kostika deg som har vinterferie.
Ja, jeg er ikke vinterferie.
Jeg er ikke vinterferie.
Og takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.